danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Bugün cümə axşamı günü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Xurdad ayının 20-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il Şavval-ül Mükərrəm ayın 29-u və miladi tarixi ilə də 2021-ci il iyun ayının 10-udur.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişləri Orta dalga 702 və 1323 kHz üzərindən, qısa dalga 25 metr 11985 kHz üzərindən, həmçinin FM dalğası ilə də 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən səsləndirilir.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Təqdim ləyicilərimiz, bu axşamkı verilişlərimiz xəbərlərlə davam edəcək. Xəbərlərin ardınca siyasi icmalımızı dinləyə bilərsiniz. Daha sonra Ədəbi İrsimiz adlı veriliş efirə çıxacaq və ondan sonra da Azərbaycan musiqisi və ədəbiyyatının folklorunun ən mühüm şaxələrindən olan aşıq ədəbiyyatı ilə əlaqədar sözlü saz verilişi efirə çıxacaqdır. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq, ardınca pəncərə verilişini, daha sonra birinci qiblə verilişini dinləyəcəksiniz. Həmin verilişdən sonra da Meşkat verilişi efirə çıxacaq və nəhayətdə İslam İnqilabı rəhbərinin qeydləri, göstərişləri ilə əlaqədar hazırlanan çıraq verilişi qulluğunuza təqdim olacaqdır. Bu axşamkı verilişlərimizdə mən Mustafa Sultani, rejissorumuz Məmməd Rıza Rəhimi, digər əməkdaşlarımız Əlrıza Nurullahi, Səccad Dəşli, Cəfər Rızayi Əsl və başqaları qulluğunuzda olacaq. Ümid edərdik ki, bu axşamki verilişlərimizdə razılığınızı cəlb edəcəkdir. İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İranın 77-ci dəniz missiya qrupu ilk dəfə Atlantik okeanında. İran və Qətər kommunikasiya və informasiya texnologiyaları üzrə həmkarlıqlarını genişləndirirlər. Azərbaycan Respublikası və Pakistan ordularının birgə təlimləri məsələsi müzakirə olundu. Suriya İsrail rejiminin raket hücumlarını dəf etdi. İndi isə təfərrüatıyla. İran Silahlı Qüvvələrinin baş komandir mavini Admiral Həbibullah Səyyari beynəlxalq açıq dənizlərdə iştirakın İran Dəniz Qüvvətlərinin qəti haqqı olduğunu, bu tətbiqi böyük iqtidarla davam etdirəcəklərini vurguladı. Mövzu haqqında açıqlama verən Admiral Səyyari İranın 77-ci Dəniz Missiya qrupunda iştirak edən İran istehsalı Sand Cruiser-ı və Mükran döyüş gəmisinin İran İslam Respublikasının dənizçilik sahəsində gücünü göstərmək üzrə böyük bir iqtidarla ilk dəfə Atlantik okeanına çatdığını ifadə etdi. Admiral Səyyari 77-ci Dəniz Missiya qrupu 6000 dəniz milini qət edərək 30 gün sonra da Atlantik okeanına çatdığını ifadə edib. Admiral Səyyari belə əlavə edir. Biz Atlantik okeanına getmək istədiyimizi açıqladığımızda başda bəzi imperialist güclər olmaqla bəzi ölkələr İran donanmasının bunu bacara bilməyəcəyini deyirdi. Ancaq praktikada bizim bunu edə bildiyimizi gördülər. Donanmamızın missiyası İran sularını müdafiə etmək, beynəlxalq açıq dənizlərlə mənfəətlərimizi qorumaqdır. İranın Kommunikasiya İnformasiya Texnologiyaları Naziri Məhəmməd Cavad Azəri Cəhrumi Qətərə səfər edərək Doha səlahiyyətləri ilə görüşdü. Twitter hesabında səfər haqqında yazan Azəri Cəhrumi Qətər Başnaziri Xalid bin Xəlifə bin Əbdüləziz Alisani ardından da Qətərlə məkdaşı ilə görüşdüyünü, daha sonra Əl Cəzirə TV kanalını ziyarət edərək bu kanalın sədri ilə də bir müzakirə reallaşdırdığını ifadə etdi. Azəri Cəhrumi Qətərli səlahiyyətlərlə İranlı firmaların Qətərdə təşkil edilməsi, gözlənilən Dünya Kuboku fəaliyyətlərinə qatılma mövzusunu müzakirəyə davam edəcəklərini, İran milli komandasının Qətərdə yalnız qalmayacağını ifadə etdi. Yüksək səviyyəli heyət başçılığında Qətərə səfər edən Azəri Cəhrumi çərşənbə günü Qətər başnaziri ilə görüşmüşdü. İki tərəf başda kommunikasiya, informasiya texnologiyaları olmaq üzrə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirmə yollarını araşdırdılar. İyunun 10-da Bakıda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Əli Vəliyev, Pakistan ordusunun hərbi əməliyyat baş idarəsinin rəisi general-mayor Nauman Zakir ilə rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə reporta Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Tərəflər hər iki ölkənin orduları arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulan əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Görüşdə iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri, o cümlədən də müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə hərbi təlimlərin keçirilməsi, təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə hərbi qulluqçuların qarşılıqlı səfərlərinin təşkili məsələləri müzakirə edilib. Pakistan hərbi nümayəndə heyətinin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının azad olunmuş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesində həmin ərazilərdə həyata keçiriləcək bərpa işlərində ölkəsinin iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının koronavirusla mübarizə üzrə milli qərargahının təsdiq etdiyi yeni qərarla bugündən Azərbaycanda məscidlər karantin protokollarına əməl etmək şərti ilə yenidən açılıb. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Uzun fasilədən sonra Azərbaycanda məscidlər yenidən açıldı. Belə ki, bu gündən Azərbaycanın koronavirusla mübarizə milli qərargahının təsdiqlədiyi yeni qərarla məscidlər karantin və sağlamlıq protokollarını əməl etmək şərti ilə yenidən açılıb. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin əməkdaşı Həmdullah Babayev bu barədə bildirdi ki,
sanki məscidlərin insan nəfəsinə ehtiyacı var. İndi açıq desək, 50 nəfər say biz də qan eləmir. 14 yaşında uşaqların olmamağı bizi qan eləmir. Amma operativ qərargah belə bir qərar qəbul edibsə, biz onun əksinə gelmirik.
Tezliklə bu qaydalar aradan gedər, inşallah tezliklə bütün ziyarətlər, bütün yollarımız açıq olar. Allah Taala ibadətlərimizi, dualarımızı bu gözəl məscidlərimizdə qəbul eləsin inşallah.
Virusun yayıldığı 3 gündən karantin məhdudiyyətlərini ciddi əməl edən məscidlər bir çox mərasimləri sosial şəbəkələrdə təşkil etdilər. Lakin bu gündə yeni qaydaya əsasən 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə 14 yaşdan yuxarı şəxslər COVID-19 pasportu və sertifikatı ilə məscidlərə yalnız namaz vaxtlarında gedə bilər.
Çox şükür bu günə ki məscidlərimiz açılıb. Kəşf ki bütün bu qoyulan qadağalar hamısı aradan qaldırılsın. Hamı bir yerdə ibadətin, bir yerdə Allah ibadətlərini yerinə yetirsin.
Biz hardasa bir ildən çoxdur ki məscidlərdən uzaq düşmüşük. Məscidlər bizim mənəvi qida aldığımız yerdir. Təbii ki istəyirdik ki çoxdan açılsın məscid, amma indi düz açılıbdı. Bəzi yenə də qadağalar var, bəzi qadağalar mövcuddur ki bu qadağalar da aradan götürsə daha yaxşı olar. Çünki ibadət əhli, namaz qılanlar paçılığa, təmizliyə daha çox riayət edirlər. İnşallah ki, mən ümid edirəm ki, tezindən bu qadağalar aradan götürürlər və bizim dindarlarımız, ibadət əhli inşallah məscidə qovuşarlar.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda virusa yoluxma sayının azalması ilə bir çox sahələrin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Belə ki, bugündən həmçinin böyük ticarət mərkəzlərinin, idman sağlamlıq mərkəzlərinin və çimərliklərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Suriya ordusunun hava hücumundan müdafiə sistemləri ölkənin mərkəzi və cənub bölgəsində yerləşən müəyyən hədəflərə qarşı İsrail rejiminin hücumlarını dəf edib və düşmən raketlərinin əksəriyyətini vurmağı bacarıb. Sana xəbər verir ki, bir hərbi mənbə İsrail rejiminin dünən 9 iyun yerli vaxtla axşam 21:36 dəqiqədə Livan hava məkanı istiqamətində Suriyanın mərkəzi və cənub bölgələrində yerləşən bəzi hədəflərə hava zərbələri endirib. Mənbə hava hücumunda müdafiə sistemlərinin düşmən raketlərinin əksəriyyətini vurmağı bacardığını, lakin hücum nəticəsində maddi ziyanın dəydiyini bildirib. Siyasət meydanını tərk etməkdə olan Netanyahu rejimi radikal siyanistlərin Qüdsüdə dırnaqarası bayraq yürüşünü keçirilməsinə imkan yaradır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən ekspertlər bu yürüşün keçiriləcəyi təqdirdə yenidən qarşı durmanın hətta müharibənin baş verəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Bu yürüş 1967-ci ilin iyununda Qüdsün tamamının işğal edilməsindən sonra radikal yəhudi cinahları tərəfindən bayraq yürüşü adı altında keçirilməyə başlayıb. Sözü gedən radikal yəhudi cinahları bu dəfə həmin yürüşü Qüdsün şərqində, yəni müsəlmanların olduğu bölgələrdə keçirməyə can atırlar. Qeyd edək ki, son Qəzzə-İsrail müharibəsi də məhz İsrail rejiminin Qüdsün şərqində həyata keçirdiyi addımlarla bağlı idi. Ona görə də bayraq yürüşünün keçirilməsi yeni qarşı durmaya səbəb olar. Fələstini qruplar, siyanist quldurların Qüds və Ələqsada təxribatına dözməyəcəklərini lazım gələrsə, işğalçı rejimdən qisas alınacaqlarını da bildiriblər. Səudi Ərəbistanı ilə siyanist rejimin arasında həmkarlığın yeni sahəsi İfşa edilib, bu axt əməkdaşım Ərzan Urullahi xəbər reportajını oxuyacaqdır.
Siyanist rejimdə çıxan Marker İqtisadi Qəzetinin mərkəzi ofisi Ramatqan şəhərində yerləşən kiber hücumlar üzrə ixtisaslaşmış Quadreim adlı siyanist şirkətinin Səudiyyə rejimi ilə müqaviləni imzaladığını və hal-hazırda bu şirkətdən kiber hücumlarla ilgili xidmətlər aldığını bildirib. Qəzetin verdiyi məlumata görə sözü gedən şirkət mobil telefonlara sızmağa, məlumat çatdırmağa və casusluq məqsədi ilə mobil telefonları uzaqdan açmağa imkan verən texnologiyaların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Siyasi rejimin dünyaya bu cür texnologiyaları ixrac etdiyinə diqqət çəkən qəzet bir mənbəyə istinad edərək belə yazıb. Quadreim şirkətinin müştəriləri arasında qanunu qərb ölkələrində 3 hüquq mühafizə orqanı və bir neçə hükumət var. Ancaq bunlardan başqa digər tərəflər də var. Ərəb 48 xəbər saytı İsrail rejiminin hərbi kəşfiyyat birliyinin zabiti olan Qay Giova, Nimrod Ranski və İlan Debleistin 3 İsrailinin 2016-cı ildə Quadreim şirkətini qurduğunu və hazırda Avi Rabinevçin şirkətin baş mənəceri olduğunu yazıb. Məlumata görə Quadreim ən azından bu yaxınlara qədər Kibridə Enrich adlı şirkət vasitəsilə məhsullarını satırdı. Quadreim müştərilərinə Regen adı ilə müdaxilə vasitələri və viruslar təqdim etməyə davam edir. Bu alətlər iPhone cihazlarını sahiblərinə bir linkə vurmadan belə sındıra yaxud müdaxilə edə bilərlər. Ancaq bu hesabata görə Android telefonuna nüfuz etmək üçün həmin telefonun sahibinin bir dəfə bir link açmağı kifayət edir. Quadreim müştərilərinə verdiyi məlumata görə bir telefondan ağla gələn hər hansı məlumat, hətta mobil telefondan silinən sənədləri, şəkilləri, klipləri, e-mailları, WhatsApp və Telegram mesajları və s. bu kimi məlumatları uğurlamaq və kamera, mikrofon, GPS-i casusluq etmək üçün aktivləşdirmək kimi bir sıra məlumatlar çıxarıla bilər. Marker qəzəti Quadreim şirkətinin 2019-cu ildən etibarən Səudiyyə rejiminə xidmət göstərdiyini və texnologiyaların Səudiyyə rejiminin vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanla ilgili təhlükəsizlik xidmətlərinə məlum olduğunu yazıb. Son illərdə Səudiyyə rejimində ən nüfuzlu şəxs olmuş Məhəmməd bin Səlman öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün heç bir vasitəni əsirgəməyib. Ərəb 48 həmçinin 2017-ci ildə Səudiyyə rejiminin kral ailəsinin yüzlərlə üzvünün Məhəmməd bin Səlmanın əmri ilə tutulduğunu və eyni ildə yüzlərlə Bin Səlmanın siyasi rəqibinin həbs olunduğunu və işkəncə verildiyini qeyd edib. Onun adı Səudiyyə rejiminin İstanbuldakı konsulluğunda. Cəmal Qaşıqçının öldürülməsi, cəsədinin parçalanması və gizlədilməsi ilə birbaşa əlaqələndirilmişdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya donanması Sakit Okeanda təlimlərə başlayıb. TASS-ın Rusiya Müdafiə Nazirliyinin istinadən verdiyi məlumata görə, Sakit Okean donanması qoşunlarının 2021-ci il üçün hərbi idarə etmə orqanlarının hazırlıq planına uyğun olaraq təlimlərə start verilib. Təlimlərə Rusiyanın Sakit Okean donanmasının komandanı Admiral Sergei Avakyanets rəhbərliyi edir. ABŞ prezidenti Joseph Biden ilə Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putinin arasında iyunun 16-sında İsviçrənin Cenevra şəhərində keçiləcək görüşün məkanı açıqlanıb. TASS xəbər verir ki, iki ölkənin liderləri məşhur Lagrange villasında bir araya gələcək. Görüş iyunun 16-sında Cenevrədə Lagrange adlı malikanədə keçiləcək İsviçrənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Polşa vətəndaşı Rusiya xeyrinə casusluqda ittiham edilərək saxlanılıb. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu məlumatı Polşa Baş Prokurorluğu yayıb. Məlumata görə casus olmaqda ittiham edilən şəxsə qarşı əməliyyatı Daxili Təhlükəsizlik Agentliyinin əməkdaşları keçirib. Saxlanılan şəxsin adının Yanış Nun olduğu bildirilir. Onun Veprost qəzetində çalışdığı qeyd edilir. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü iyun ayının 11-i, Şavval-ı Mükərrəm ayının 30-unda səhərçə şəri vaxtla saat 3.24 dəqiqədə Bakıda sub azanı deyiləcək, saat 5.10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.40 dəqiqədə günorta və saat 20.27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İran və Azərbaycan arasında reyls həmkarlıqları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası qarşılıqlı regional və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə çox təsirli, effektli və konstruktiv addımlar götürməkdədirlər. Elə həmin gedişatda İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası reyls həmkarlıqlarını inkişaf etdirmək üçün bir anlaşma notası imzalayıblar. Bu razılıq İran İslam Cumhuriyyətinin Dəmir Yolları Şirkətinin baş direktoru Səid Rəsul ilə Azərbaycan Respublikasından olan həmkarı Cavid Qurbanovun iştirakı ilə əldə olunub. Həmin razılıq əsasında hər iki tərəf razılıq verib ki, reyls həmkarlıqlarını 2 milyon ton tranzitə qədər yüksəlsinlər. İki ölkə arasında tranzit həmkarlıqlarının strateji əhəmiyyət daşımasından əlavə, bu həmkarlıq sənədinin imzalanması Tehran və Bakı arasında qarşılıqlı ticarət mübadilələrinin dəyərinə artırmaq üçün yeni bir fürsət əmələ gətirib. İranla Azərbaycan rəsmilərinin qarşılıqlı və mütəmadi səfərlərini nəzərə alaraq, aydın nəzərə gəlir ki, hər iki ölkə rəsmiləri əlaqə həmkarlıqlarını genişləndirmək üçün əzmkar olduqlarını nümayiş etdiriblər. Elə həmin əsnada İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Məhəmməd İslamı Azərbaycana səfəri zamanı elan edib, Təbriz-Naxtıvan dəmir yolunun bərpası ilə İranla-Azərbaycan arasında ticarət qabiliyyətləri də böyüməyə başlayacaq. Deməli ki, məntəqə və dünyada hələ də koronavirus pandemiyasının yaşamasını nəzərə alaraq, ötən il İranla-Azərbaycan arasında tranzit səviyyəsi 480 min tona çatmışdır. Ötən bir ildə Şimal-Cənub İstiqamətində əmtə tranzitinin 18% çoxalması ilə eyni zamanda olaraq Astara istiqamətindən də həyata keçən tranzitin səviyyəsi 25% artmışdır. Hər halda deməli ki, İranla Azərbaycan arasında ortaq əməkdaşlıqlar müxtəlif zəminlərdə iki ölkənin nəqliyyat sahəsinin inkişafına da münbit şəraitlər əmələ gətirib. Məhsəm səbəbdən ekspertlər bu həqiqətlərə təkid edir ki, iki müsəlman və qonşu ölkə arasında nəqliyyat və tranzit zəminində imzalanan hər növ həmkarlıq sənədi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının ekonomistlərindən olan Vüqar Bayramov deyir, iki dost və qardaş ölkə kimi İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı xüsusilə Şimal-Cənub dəhlizini tam istifadəyə vermək iki ölkənin iqtisadi maraqları istiqamətində öz əksini tapır. İki ölkə əlaqələrini analiz etdikdə görürük ki, ölkələr arasında tranzit imkanlarını təmin etmək, xalqlarla dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafından əlavə qarşılıqlı regional və beynəlxalq ticarət mübadilələrinin artmasına təkan ola bilər. Həmin gedişatda Tehranla Bakı rəsmiləri həmkarlıqlardan yetərincə bəhrələnmək üçün qarşılıqlı həmkarlıqları çox dəqiq şəkildə analiz və proqnoz ediblər. Tehran-Bakı arasında qarşılıqlı olaraq yeni həmkarlıq sənədinin imzalanmasını da elə bu istiqamətdə dəyərləndirmək lazımdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sevgili dinləyicilər, xahiş edərdik ki, bizimlə əlaqədə olun, maraqlandığınız ədəbi sujetlər və mövzularla əlaqədar olaraq bizə müraciət edin. Sizi növbəti verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə yenə də poeziyada imaj və təxəyyüldən danışmaq istərdik. Öncə tanınmış şair Səttar Gül Məhəmmədidən bu bir qəzəli dinləyin. İntizarın nə bilim, intizarın nə bilim, ləhzələri bir ilimiş, hər ötən anları qəlb içlə qızarmış milimiş. Eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınan, eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, dedi Fərhad özü hər dərdi qəmə mahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilimiş. Oxşadı zildə sazım xankərəmi, söylədi yox. kərəmin navlələri zilli sazından zilimiş. Kərəmin navlələri zilli sazından zilimiş. Dedim, dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedi. Dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedi. Nə bilim, hər kimimişsə yaman ahəndilimiş. Nə bilim, hər kimimişsə yaman ahəndilimiş. Qana dönmüş hər ürəkdən yaranıb ağləmi eşq, hər qarış torpağı bir xatirədən niskidirmiş. Əziz dinləyicilər, söhbət poeziyada imaj və təxəyyüldən gedir. Təxəyyül obrazı dediyimiz kimi, şairin dünya baxışını və iç dünyasını öyrənmək üçün bədii estetik vasitələ olaraq onun sənətkarlıq qabiliyyəti, bacarığı və dəyərini nümayiş etdirir. Şairi tanımaq üçün onun təxəyyül aləminə səyahət etmək lazımdır. Xüsusi mentalitetə malik olan sənətkar öz təxəyyül qüdrətinə söykənərək xəyal lövhələri yaradır. Yaranan bədii lövhələr şairin hiss və duyğularının, təcrübə və düşüncə yönümünün, şəxsiyyət və məfkurə tərzinin, iç aləminin məhsuludur. Bax, bu aspektlərə diqqət yetirməklə şeirin təhlilində təxəyyül obrazlarını öyrənir və həmin obrazların köməyi ilə sənətkarın ruhu seyrini, mənəvi dünyasını öyrənirik. Yaranan əsərdə şairin öz dəsxətti məhz təxəyyül obrazları ilə daha artıq aşkarlanır. Əziz dinləyicilər, şairin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Biz bu sahədə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik artıq. İndi ancaq onu deyə bilərik ki, poeziyada təxəyyül ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı seyri əsas götürülür. Əlbəttə, bədii vasitələr, poetik janrlar arxa plana keçmir və elə ön planda dayanır. Şair sözlə imaj yaradır. Söz burada ön planda olub tam əsasdır. Şair sözsüz ola bilməz. O sözlə bədii təsvir yaradır, imaj yaradır. Poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsinin nəticəsində meydana gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilər, Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sevgili dinləyicilər. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp 0098-902-73-20-163 və efir nömrəmiz 0098-413-316-24-21-dir. Qulluğunuz layiq ədəbi irsimiz verilişi ilə Təbriz Radiosunda. Əziz dinləyicilər, poeziyada təxəyyül obrazları bir qayda olaraq estetik təsvir vasitəsi bədii estetik dəyərin ölçüsü kimi qiymətləndirilir. Deyildiyi kimi, poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj predmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin hiss həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhval-ı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. Hisslilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Hisslilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrili bağında ana. O ışık yok, ne kadar şehri çırağan edeler. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, növbəti sözlü saz verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti sözlü saz verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə də adından da bəlli olduğu kimi verilişimiz sazlı olur, sözlə olur, qonaqlı, qaralı olur. Biz müxtəlif verilişlərimizdə, müxtəlif aşıqlarımızın qulluğunda olmuşuq. Onların bioqrafiyası haqqında, öz sənətləri haqqında, aşıqlıq sənəti haqqında, aşıq poeziyası, folklorumuz, ümumiyyətlə, müxtəlif musiqi kompozisiyaları haqqında sizə ətraflı danışmışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, son vaxtlar dəyərli bir sənətkarımız, universal bir şəxsiyyət. Böyük aşıqlarımızdan birini əlimizdən verdik, itirdik. Ona görə, bax, bizim bu üzüntümüzü qəbul edin, böyük hüzünlə bugün sizin qulluğunuza gəlmişik, danışırıq. Odur ki, Çingiz Biriya haqqında sizə bugünkü verilişimizdə söhbət eləyəcəyik. Allah ustadımıza rəhmət eləsin, dünyasını dəyişdi. Qısa fasilədən sonra verilişimiz start götürür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişi ola, amma stüdyomuzda qonağımız olmaya bu, əslində bu bizim verilişimizin formatından kənardır. Odur ki, verilişimizdə qonağımız var, Çingiz Biriya haqqında danışacaq, cəm doktor Məhəmməd İbadi qardaşımız dəvətimizi qəbul edib, vaxt ayırıb, təşrif buyurub verilişimizə. Cam doktor, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də bütün dinləyicilərə ana Təbrizdən salamlarım, saygılarım vardı və sizə və bütün bu verilişdə zəhmət çəkən əzizlərimizə yorulmayasız deyirəm və hər zatdan əvvəl, bir neçə gün əvvəl itirdiyimiz Azərbaycan aşıq sənətimizin, aşıq ədəbiyyatımızın böyük uzmanı, böyük sənətkarı, bəlkə də tayı bərabəri çox az görülən sənətkarımız Aşıq Çəngiz Biriyanın dünyaya həyata göz yummasını bütün Azərbaycan xalqına və sənət sevərlərə təsliyyət və başsağlığı verirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bu dəyərli, qiymətli sözlərinizə görə çox sağ olun. Hamımızın da oradan da ürəyimiz riqqətə gəlib, bu böyük sənətkarı itirmişik. Sizin yanınızda danışmaq əslində cəsarət olur. Çox üzr istəyirəm.
Xahiş edirəm.
Biz o insanlarla ki, ünsiyyətdə çox oluruq. Ümumiyyətlə, nəinki ünsiyyətdə oluruq. Artıq, dedi, öyrəşmişik, yox. Yəni, böyük bir sənətkarımızı, bu sənətkar sazı ilə bərabər sözündə, əxlaqında, etikasında, doğrudan da çox böyük bir şəxsiyyət idi. Mən deyərdim, aşıqlıq sənətinə çox-çox böyük bir zərbələrdə idi. Biz həmişə verilişimizdə birlikdə olurduq. Siz də orada musiqi dərnəyində, Təbrizin musiqi palatasında orada bir işçi kimi həmişə demək olar, bir yerdə həm yaşayıbsınız, həm işləyibsiniz. O təsəvvüratlarınızı bizimlə bölüşün. Ustad Çingiz Biriya necə bir şəxsiyyət idi? Çingiz Biriyanın şəxsi bioqrafiyasından bizə danışın.
Bəli.
Bu sənətdə böyük bir biz demək olar bir ağırlığı itirdik.
Tamamilə doğrudur. Ustad Çingiz Biriya 1339-cu günəş ilində Qaradağın Kəleybər şəhərinə tabi olan Ərəzin kəndində işıqlı dünyaya göz açmışdı.
51 yaş orada.
61 yaşı 61 var idi yaş, dünyasını, bəli, 61 il
cavandı
əvvəl.
Cavandı hələ.
Bəli, cavan idi. Və 12 yaşından Qaradağın məşhur aşığı Aşıq Rəsul Qurbanı ilə bir məclisdə rəhmət tanış olmuş.
Allah bəli,
və aşıq sənətinə maraqlanmışdır. Hı. Və o zamandan bu sənəti mənimsəməyə başlamışdır. Sonralar Aşıq Rəsul Qurbanının özündən və bizim bir böyük aşığımız olmuşdur, rəhmətli Aşıq Həsən Qəffarı.
Allah rəhmət
ondan, bəli, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin, dastanları, şeirləri, havaları öyrənmişdi. Və nəhayətən Aşıq Çingiz, yəni belə deyək, hər tərəfli bir aşıqdır. Aşıq sənətində mən bunu dəfələr qeyd eləmişəm ki, bəzən kənardan baxan ancaq aşığı bir oxuyan və musiqiçi kimi görə bilir. Doğru. Halbuki bu aşığa bir naqis baxışdır. Aşıq sənətində tarix boyu 17 hünər olubdur. Yəni 17 hünər bir yerə birləşəndə biz o adama aşıq demişik. Ki onun altısı tarix sürəsində aradan çıxıbdır ya daha çox təxəssüsüləşibdir. Amma aşıq sənətində bu günləri 11 hünər özünü göstərməkdədir. O 11 hünər hamısı Aşıq Çingiz Biriyanın yaradıcılığında, ifasında özünü göstərirdi. Əlbəttə bu hünər və sənət baxımındandır. Əgər o birisi tərəfdən, əxlaqı, tərbiyəvi tərəfdən baxanda, yəni bu 11 sənətdən ayrı Aşıq Çingiz çox böyük bir müdrik axsaqqal idi, yuxarı bir şəxsiyyət idi, səhnə mədəniyyəti, davranışı, xalq arasında olan məhəbbəti, yəni belə zatlardan çox saymaq olar, amma o 11 sənətdən ki, lazım gəlsə, onları da qeyd edərik, hamısı Aşıq Çingiz Biriya yaradıcılığında və ifasında tamamilə və mükəmməlliklə özünü göstərir.
Doğrudur. Ustad, bizə çox təsir elədi. Ona görə ki, biz Təbriz Radiosunda bu sözlü saz verilişinin təməlini elə məhz Ustad Çingiz Biriya ilə qoyduq. Hətta necə deyim, indi verilişimizi başladıq, anonsu gedir, anonsuna qədər Çingiz Biriya işlədi. Yəni, hər yerə baxırsan sanki Çingiz Biriyanı görürsən. Doğrudan da bu adama çox böyük təsir eləyir. Gələsiz bəlkə, Cəm Doktor, birlikdə Çingizin o bizdə o lentiləri qalır da səs yazıları.
Bəli.
Ürək ağrısı ilə bir fragment izləyək.
Nə gözəl. Hə.
Aman Allah gözlərə bax, gözlərə bax. Aman Allah gözlərə bax, gözlərə bax. Qarasında göz qaldı, göz qaldı. Qoca qoca voltellərin otelləri sırasında gözüm kaldı, sırasında gözüm kaldı, sırasında gözüm kaldı, sırasında gözüm kaldı. Aman aman aman gülüm aman aman, sırasında gözüm kaldı, karasında gözüm kaldı. Thank you. ürək dağlı sinəsində, sinəsində gəzir elin bənasında, bənasında. Gördüm üzüm parasında, parasında, parasında gözüm qaldı, parasında gözüm qaldı, parasında gözüm qaldı, parasında gözüm qaldı. Aman, aman, aman, elim aman, aman, parasında gözüm qaldı, çarasında gözüm qaldı.
Bəli, Allah bu ustadımıza rəhmət eləsin. Allah yerin cənnət eləsin, qəbrin nurla doldursun. Çam doktor, aşığın bu son vaxtlar nə ilə məşğul olurdu? Sizinlə orada bir yerdə bir işçi kimi. O təsəvvüratlarınızı bizlə bölüşün lütfən.
Mən belə deyim, bir balacana ona artıq məlumat verim. Biz təxminən 5 il əvvəl İranda və Şərqi Azərbaycan eyalətində, Ustanında bəli, iki aşıq dərnəyi qurduq. Biri Xane İran Aşıqları adlanan, yəni tərcümə eləsə İran Aşıqlar